Dobar dan, poštovani slušalci. Danas je subota, 10. avgust, koji protiče u znaku sljedećih vijesti. Centralno-evropska aluminijumska kompanija Olega Deripaske od kombinata aluminijuma potražuje 50,08 miliona eura. Za lidera Demokratskog fronta Miodraga Lekića crnogorska vlada praktično ne postoji. Čelnici ulcinskih političkih partija saglasni o raspisivanju novih izbora. Svjetska antidoping agencija donijela odluku da ponovo budu uvedene četverogodišnje suspenzije za ozbiljnije prekršaje u upotrebi dopinga. Kina i Indija su u žestokoj borbi za osvajanje poslova u Africi. Ove subote naša gošća je profesorica književnosti Božena Jelušić, koja između ostalog govori o patriotama i antidržavnim elementima i parlamentu koji ugrožava autokratiju.
Pošto kod nas podjela vlasti čitavom tom periodu ostaje nepromijenjena i bila je nepromijenjena, nekako se stekla navika da naš parlament bude svojevrsna glasačka mašina i da vi sve što odlučite automatski možete i da izglasate. Sada su se stvari, iako nisu savršene, barem za dijelić pomjerile.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Centralno-evropska aluminijumska kompanija Olega Deripaske, koja sa crnogorskom vladom još dijeli većinsko vlasništvo u kombinatu aluminijuma, u stečaju prijavila je Privrednom sudu potraživanje od podgoričke fabrike od 50,08 miliona eura, pišu vijesti. Prema pouzdanim informacijama podgoričkog lista, potraživanje offshore firme CEAC Holdings Limited je samo prvo od nekoliko Deripaskinih prijava, jer se do ponedjeljka može očekivati prijava njegove N plus grupe, ali i ruske VTB banke u kojoj je bio novac ruskog tajkuna svojevremeno pozajmljen Kapu. Iz N plus grupe su nedavno najavili da će svim pravnim sredstvima tražiti zaštitu svojih interesa i povraćaj skoro 92 miliona eura. Oni tvrde da im toliko duguje Kap, ali revizija još nije pokazala da li su ta dugovanja stvarna ili fiktivna. Navedena potraživanja potiču od ugovora o zajmu koji je kombinat potpisao sa povezanom Deripaskinom grupacijom, koja mu je bila garant i zadužio se 11. marta 2008. godine za iznos od čak 390 miliona dolara. Za taj kreditni aranžman Kap je 23. aprila iste godine potpisao i aneks ugovora kojim je bilo predviđeno da dužnik svoje obaveze može vraćati u dolarima ili eurima. Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa Crne Gore Mirjana Milić potvrdila je Danu da je u ime vlade prijavila potraživanja koja država ima prema kombinatu. Prema nezvaničnim informacijama Dana, ukupna potraživanja vlade prema kombinatu iznose oko 170,7 miliona eura. U tu sumu spadaju tri kredita koje je vlada otplatila umjesto Kapa kod Deutsche, OTP i VT banke, dugoročne obaveze Kapa prema vladi na osnovu ugovora o kupoprodaji i ugovora o cesiji iz septembra prošle godine, kao i odložene poreske obaveze. Crnogorska vlada faktički ne postoji, neophodna je njena ostavka i formiranje tehničke vlade koja bi raspisala izbore u razumnom roku, ocijenio je lider Demokratskog fronta Miodrag Lekić. On je u intervju u listu Dan kazao da se ne bi upuštao u prognozu o raspadu koalicije Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije. Lekić smatra da ne treba podcjenjivati ni objektivna nezadovoljstva albanskih stranaka izigravanjem prethodnih dogovora i aktuelnim manipulacijama u vezi opštine Tuzi. Čelnici ulcinskih političkih partija saglasni su da se politička kriza u tom gradu može riješiti prekompozicijom vlasti ili raspisivanjem novih izbora. Predsjednik opštine, lider Force Naziv Cungu, rekao je pobjedi da će se koalicioni partneri koji čine vlast uskoro sastati, nakon čega će biti mnogo jasnije kako će se riješiti kriza u ulcinskom parlamentu. Vladajuću koaliciju čine Forca, Socijaldemokratska partija Perspektiva i Demokratska partija Socijalista, a problem u funkcionisanju vlasti je podgrijalo rješenje potpredsjednika opštine Selima Rasulbegovića, koje je potpisao Cungu. Rasulbegović, koji je predsjednik ulcinskog odbora SDP-a, također smatra da su izbori najbolje rješenje. Polemika između poslanika i sudija Ustavnog suda u vezi ustavnih promjena odavno je prešla domen struke i dosegla nivo koji ne dolikuje tako visokim zvaničnicima i institucijama, ocjenjuje je pravnik Stanko Marić. Nije prijatno sudijama koji su izabrani prije 3 ili 5 godina da im se na sredini prekida mandat, ali širi društveni interes mora biti preči od interesa pojedinaca i ne mogu se zbog toga napadati rješenja koja su neuporedivo bolja od dosadašnjih, kazao je Marić listu vijesti. Prema njegovim riječima, ono što su poslanici odlučili je ne samo u skladu sa preporukama Venecijanske komisije, već i sa onim za što se godinama zalagao Ustavni sud. Ustavnim izmjenama predviđeno je da sudije Ustavnog suda budu birane dvotrećinskom većinom u Skupštini, a ako takve većine ne bude, u drugom krugu je potrebna podrška 3/5 poslanika. Kongres Svjetske atletske asocijacije usvojio je danas u Moskvi aklamacijom novi kodeks Svjetske antidoping agencije i odluku da ponovo budu uvedene 4-godišnje suspenzije za ozbiljnije prekršaje u upotrebi dopinga. Usvojene su izmjene i u pravilima za atletska takmičenja u dijelu više boja štafeta, skoku s motkom, kao i priznavanju svjetskog rekorda za muškarce i žene u cestovnim trkama, troskoku, brdskim trkama, koje će biti na snazi od novembra 2013. godine. U sukobima sa demonstrantima u Belfastu u Sjevernoj Irskoj sinoć je povrijeđeno 26 policajaca, saopštila je policija. Neredi su izbili tokom marša republikanaca, kojim su obilježeni događaji iz 71. godine, kada je u Sjevernoj Irskoj počelo zatvaranje političkih zatvorenika bez suđenja. Hospitalizovano je 5 policajaca koje su demonstranti gađali ciglama, metalnim štanglama i kriglama piva iz obližnjeg puba. Do nereda je došlo kada je više stotina protestanata pokušalo da blokira povorku republikanaca. Policija je pokušala da rastjera demonstrante koristeći vodene topove i gumene metke. Povrijeđena su 2 prolaznika, a zapaljeno je i nekoliko automobila. Kina i Indija su u žestokoj borbi za osvajanje poslova u Africi, pri čemu je Peking povećao obim posla 20 puta i zauzeo vodeće mjesto kao afrički trgovinski partner. Partnerstvo Afrike i Kine, koje seže do 60. godina prošlog vijeka, podstaknuto je naglim ekonomskim uzletom Pekinga i dobilo je šansu. Agresivni prodor Kine na afrički kontinent tokom prve decenije ovog vijeka dao je izuzetne rezultate. Bilateralni sporazum trgovine sa skromnih 11 milijardi dolara 2000. godine porastao je prošle godine na čak 200 milijardi dolara. Peking je bio toliko aktivan da je uspio da preuzme od Vašingtona vodeće mjesto kao afrički trgovinski partner. Sjedinjene Američke Države će sutra otvoriti sve ambasade i konzulate na Bliskom istoku i u Africi koji su bili zatvoreni zbog terorističkih prijetnji, osim predstavništva u Jemenu. State Department je saopštio da neće biti otvoren ni konzulat u pakistanskom gradu Lahoru, koji je u četvrtak zatvoren zbog opasnosti od terorističkih napada, a koji nisu povezani s prijetnjama zbog kojih su zatvorene ambasade u arapskim zemljama.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Na početku emisije slijedi pregled najzanimljivijih događaja u proteklih 7 dana u Crnoj Gori, priredio Predrag Tomović.
Nakon što su u parlamentu glasovima opozicije i socijaldemokratske partije oboreni pojedini zakoni čije predloge sačinila vlada i nakon povlačenja rebalansa budžeta, premijer Milo Đukanović oštro je napao SDP koja, kako tvrdi, u parlamentu pravi novu većinu sa protivnicima Crne Gore.
Da li je Demokratska partija socijalista nekim svojim glasovima manjinu učinila većinu? Nije. Je li to uradila Hrvatska građanska inicijativa? Nije. Je li to uradila Bošnjačka stranka? Nije. Jesu li to uradile albanske nacionalne partije koje su sa nama u koaliciji? Nijesu. Znači, vrlo jasno, manjinu je većinom učinila socijaldemokratska partija.
A Đavić Šabović iz prozvane socijaldemokratske partije ovako odgovara.
Kada DP se glasa sa opozicijom, tada nijesu državna opozicija. Kad to radimo mi, onda se gospodin Đukanović sjeti te priče koju 20 godina priča istu, sjedaju svako od Islanda do Kipra zna na tome.
Ponovo su državni funkcioneri pokazali bahatost i nezajažljivost kada je trošenje narodnih para u pitanju. Dok iz Montenegro Airlinesa tvrde da je postojao ekonomski interes da džabe prevezu 100 funkcionera DPS-a, SDP-a i članova njihovih porodica do Barcelone na finale vaterpolo prvenstva svijeta, u NVO sektoru kažu:
definitivno se mora identifikovati onaj ko je odgovoran i ko mora dati odgovor. I prosto morate napraviti dovoljni snažan pritisak, i ako to nije lako, i ako često u prošlosti se izbjegavalo da se daju odgovori, prosto napraviti pritisak da se dobiju informacije o svim ovim stvarima.
Bivši lider Liberalnog saveza Crne Gore Slavko Perović na svom blogu objavio je da se Liberalni savez vraća na crnogorsku političku scenu. Od ovoga časa Sveti Liberalni savez je obnovljen, dolje izdajnici, živjela sloboda. To su riječi koje je na svom blogu ispisao lider nekadašnjeg Liberalnog saveza Slavko Perović, kojima je, kako su to prenijeli domaći mediji, označio povratak te partije na političku scenu Crne Gore. Podgorica je protekle sedmice ostala bez hotela Crna Gora nakon što je stari hotel srušen. Na njegovom mjestu će do 2015. godine nići novi hotel sa potpisom lanca Hilton.
Ja sam rođen 46. godine, odmah posle rata, i mi smo tu dolazili, društvo neka dvojica, neka trojica, dešavao se i sam, ali znam da ću tu nekoga naći.
Iako je prepoznata kao regionalni lider u nekim oblastima poput evropskih integracija, Crna Gora proteklih dana obara i evropske temperaturne rekorde, pa je u Podgorici nekoliko dana za redom izmjereno preko 40 stepeni Celzijusa. Kako se sve Podgoričani bore protiv žege?
Klima, more, rijeke, Lubenica, Tipun.
Nismo sa sjevera.
Nismo sa sjevera. To je jedna od bitnih stavki. Snalazimo se.
Ne, radne aktivnosti su svedene na minimum.
Samo što se mora.
Dok Crnom Gorom hara žega, na Primorju se bave analizom strukture gostiju i njihovim profilom.
Mi smo imali 70-ih, 80-ih godina sve nacije svjetske koje su bile onako fino rangirane, da kažem, što se tiče platežne moći. Sad mi imamo situaciju da je, da ne prećeram, ali sigurno 70-80% ruskog identiteta prepoznato u Budvi i uopšte u Crnoj Gori.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Kroz osvrt na proteklu sedmicu, profesorica književnosti Božena Jelušić, s kojom je razgovarao Esad Krcić, govori o privilegijama i o domaćenoj bahatosti, patriotama i antidržavnim elementima, kao i parlamentu koji ugrožava autokratiju.
Gospođo Jelušić, kako iz vašeg ugla izgleda slučaj aviona Montenegro Airlinesa koji u Barcelonu na finale svjetskog vaterpolo prvenstva besplatno poveo skoro stotinu privilegovanih pojedinaca? U kompaniji tvrde da su let platili sponzori, ali čini se da značajnom dijelu javnosti ova tvrdnja bez naznačenog imena kompanije i priložene fakture ne djeluje ubjedljivo. Riječ koja se najčešće može čuti u komentarima ovog slučaja je bahatost.
Nikako ne bih sporila i mislim da niko ne spori potrebu da na takvu jednu utakmicu odu navijači Crne Gore i novinari. Međutim, ovdje je očigledno na upitanju i način i sastav načina na koji su sakupljeni i sastav polaznika. Mislim da takvih pojava sličnih ima i drugdje i da bi konkretno kod nas i na cijelom eksiju prostoru dosta ljudi olako prihvatilo da baš njima pripadne jedna takva čast, ne pitajući se o tome da li su je i čime su je uopšte zaslužili. U pitanju je jedna dugotrajna i tvrdokorna praksa dobijanja mimo zasluga i preko veze, što je u našim uslovima doprinijelo do pada društvenog kapitala zemlje, do nepovjerenja u rad, nepovjerenja u ljude i najzad nepovjerenja u pravičnost kao kategoriju. Jer odlazak u Barcelonu je zaista bila čast za one koji su imali priliku da odu i tu je čast trebalo na neki način zaslužiti. Dovoljno je zamisliti, na primjer, kako bi lijepo odjeknulo da je ponuđeno svim parlamentarnim strankama da pošalju svoje predstavnike. Pa onda možda da su se odabrali najbolji učenici iz Crne Gore ili osvajači određenih priznanja, da je pripalo nekoliko mjesta štićenicima doma u Bijeloj i slično. Sve je to moguće na kraju proglasiti nekom vrstom populizma, ali takav populizam bi vraćao povjerenje u državu, u sistem, u na kraju krajeva činjenicu da su nam i sva loša, sve loše stvari, baš kao i sve dobre stvari, jednako dostupne i da ih svi možemo podijeliti. Ovako ostaje gorak ukus i sumnja u trošenje državnih resursa. Posebno je ovo osjetljivo u vrijeme sve ove dugotrajne i iscrpljujuće krize i ozbiljnih nameta na porodične budžete, dok se u isto vrijeme pokazuje da drugi ljudi takve prosto namete niti imaju takve probleme.
Ustaljena praksa na domaćoj društveno-političkoj areni je da se za pokriće raznih afera, netransparentnih aktivnosti, sumnjivih aranžmana koristi riječ patriotizam. S druge strane, kao instrument kojim je najlakše diskvalifikovati oponenta je etiketa antidržavnog elementa. Zašto je to, po vašem mišljenju, jedan od omiljenih odgovora uglavnom predstavnika vlasti i šta to govori o jednom društvu?
Sve je to na neki način povezano i s ovim vašim prethodnim pitanjem. Mislim da je i to jedna pojava koja nije neobična i koja je karakteristična za čitav naš region, jer je patriotizam u našim ex-EU zemljama bio jedan prilično dobar at, jedan konjic kojim se dojahalo do vlasti i, boga mi, s se taj konjic koristi kad je već postao prilično posustala raga. U Crnoj Gori je problem nešto drugačiji. Naime, ta razdjelnica na patriote i one druge ne ide, da tako kažem, etničkom tom razdjelnicom, nego se unutar crnogorskog nacionalnog bića nalaze te dvije različitosti, da se određeni broj Crnogoraca osjeća etničkim Srbima, određeni Crnogorcima. I sad je to naročito opasno i naročito loše, opet kažem, po društveni kapital zajednice, jer ukoliko vi nekih 35 ili ne znam koliko posto ljudi koji se osjećaju etnički Srbima, a građani su Crne Gore, prosto učinite manje vrijednim ili manje im učinite dostupnim i mjesta i položaje i ovaj, nekakvo profesionalno angažovanje, onda je zemlja na gubitku. Tako da smo mi prosto našli, nekako smo prigrlili patriotizam kao jedan plastični cvijet u reveru, kao jedan značku, kao oznaku na rukavu kojom se mi kitimo kad god hoćemo da sakrijemo neprofesionalizam, nerad, lošu procjenu ekonomsku i slično. Znate, patriotizam je sentiment, on ne postoji sam po sebi, niti bi trebalo da idemo ulicom i vičemo kako volimo svoju domovinu, ali to se kod nas upravo tako dešava. Mi idemo i stalno vičemo kako volimo svoju domovinu, kako bi nam se oprostilo sve ono što radimo, a što nedvosmisleno pokazuje da je mi i ne volimo. Mislim da bi jedna drugačija politika bila opet dobar vjetar u leđa. Mi plaćamo ovakvom vizijom patriotizma puno stvari nepotrebno skupo. Počev od, na primjer, naših intervencija u jeziku, štampanja udžbenika koji imaju neviđeno grešaka, atakom na pismenost učenika, dupliranim troškovima koji nisu morali da postoje, aferama koje nas brukaju i u svijetu i u zemlji, lošim nekim ekonomskim rješenjima. Dakle, ukoliko patriotizam treba da bude pokrivač da sve to pokriva, jasno je da neće ni oni koji se njime diče baš pretjerano vjerovati u patriotizam, i mislim da on sam po sebi kao sentiment značajno gubi i da tako ne bismo smjeli da volimo svoju domovinu. Ali opet kažem, nije Crna Gora u tome jedina i jedinstvena, ona samo ima specifičnu situaciju zbog tog jednog dualizma u nacionalnom biću njenih građana, većine njenih građana.
Premijer Milo Đukanović je nedavno dao svojevrstan doprinos razvoju političke teorije uvođenjem termina diktatura parlamenta, što je neko ocijenio kao reakciju autokratskog lidera na situaciju u kojoj osjeća ugroženost, ili preciznije da mu odmetnuti parlament ograničava vlast.
Gledala sam intervju premijera, bilo je u tom intervju zanimljivih, povremeno i uvjerljivih pojašnjenja koja bi svakako bila uspješna kod građana koji su to slušali, da su premise mogle biti drugačije. Premise su međutim neumoljive, a to je da mi u više decenijskom kontinuiranom, dakle, periodu imamo nepromijenjenu vlast i da sve počinjene greške koje je premijer i pominjao i nije se libio da ih pomene, uz dužno uvažavanje i nekih spoljnih činilaca koji su tim greškama mogli da kumuju, ipak moramo da ih pripišemo ljudima koji su u svo to vrijeme u stvari obnašali vlast. Prema tome, to je premisa. Nakon toga možemo da razgovaramo koliko je koja greška ozbiljna i ko je za nju odgovoran. Međutim, pošto kod nas podjela vlasti u čitavom tom periodu ostaje nepromijenjena i bila je nepromijenjena, nekako se stekla navika da naš parlament bude svojevrsna glasačka mašina i da vi sve što odlučite automatski možete i da izglasate. Sada su se stvari, iako nisu savršene, barem za dijelić pomjerile s mrtve tačke i na površinu zbog toga izbija sve više otvorenih pitanja na koje ljudi koji su vršili vlast naprosto moraju u jednom trenutku da daju odgovor. Tačno je da vlada, odabrana vlada i ljudi koji su dobili mandat da budu vlada, moraju imati prostor za djelovanje i za autonomno odlučivanje. Tačno je to. Međutim, to podrazumijeva i obaveznu odgovornost ukoliko vlada napravi pogrešne procjene i dovede zemlju u bilo kakav problem. Pošto mi u ovom višedecenijskom periodu nismo uspjeli da osmislimo sistem odgovornosti, jer kod nas, ama baš niko i nikada, koliko ja znam, sem iz ličnih razloga kad je neko podnio ostavku, nije odgovarao za grešku. osobito grešku koja nas je ekonomski veoma, veoma skupo koštala. Ni sada niti građani, niti parlament ne može da povjeruje da se to može dogoditi. A može se dogoditi ukoliko sastav parlamenta bude još drugačiji nego sada, sa DPS-om naravno u parlamentu, ali sa drugačijom preraspodjelom snaga, koja bi značila da svi moramo staviti prst na čelo i probati da zajedno razmislimo o onome što nam je činiti. Ovako, do sad se događalo da ljudi koji su loše odluke donijeli jednostavno bivaju nagrađeni ili dobiju narednu funkciju ili čak bolju funkciju od one koju su imali. Prema tome, nekako se ustanovila ta navika da imamo sigurnu pasačku mašinu, da parlament ima utvrđeni raspored snaga, nepromjenjivi, i da ništa ne može da uradi, da vlada ima apsolutnu autonomiju, i ja bih se kod te autonomije još nekako i pomirila sa njome, ne apsolutne, ali ipak autonomiju da ima vlada. Međutim, ne može postojati autonomija vlade koja ne kažnjava svoje ministre, koja ne kažnjava svoje djelatnike za nečinjenje ili za pogrešne procjene. I da se to dogodilo, i da je bilo ovako kako sad govorim da je moglo biti, onda bismo mogli čak i da razgovaramo o nečemu što je premijer nazvao diktaturom parlamenta, u situaciji kad, na primjer, zbog političkih nekih podjela parlament koči ono što znači dobrobit zemlje. Međutim, bez odgovornosti u prethodnim decenijama, bez bilo kakvog podnošenja računa, mi ne možemo govoriti sada ni o kakvoj diktaturi parlamenta.
Bila je to profesorica književnosti Božena Jelušić, s kojom je razgovarao Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U pričama iz regiona danas govorimo o životu u Haškom pritvoru. Pritvorenici Haškog tribunala mogu svakodnevno da se bave sportom, nabavljaju namirnice sa Balkana i kuvaju, ako ne žele da jedu zatvorsku hranu. Zatim gledaju TV programe iz bivše Jugoslavije, komuniciraju sa porodicom i primaju posjete češće nego zatvorenici u nacionalnim kaznenim institucijama, kaže za Radio Slobodna Evropa Fraser Gilmore, upravnik pritvorske jedinice Međunarodnog suda. On dodaje da je u pritvoru zabranjeno piti alkohol, ali je dozvoljeno pušenje u posebnim prostorijama. Pritvorenici nemaju pristup internetu, ali mogu da koriste kompjuter u pripremama za suđenje. Gilmore kaže da su u toku pripreme za period kada se završavaju svi procesi u Haškom tribunalu. Sa Fraserom Gilmorom razgovarao Richard Jozvijak.
Gospodine Gilmore, kako izgleda uobičajeni dan pritvorenika? Kada se bude, šta rade tokom dana i kada liježu? What do they do during the day and when do they go to bed, for example?
Well, they're unlocked at 7 o'clock in the morning.
Ćelije se otključavaju u 7 ujutro. Pritvorenici imaju slobodan pristup krilu u kome se odmaraju tokom dana, a navečer se vraćaju u svoje ćelije koje se zaključavaju oko 8:30. Tokom dana, kada su slobodni, imaju pristup zajedničkim prostorijama gdje imaju priliku da međusobno razgovaraju, a tu je i soba za rekreaciju u kojoj mogu sami da kuvaju ako to žele. Dobijaju 3 obroka dnevno, ali također mogu da pripremaju dodatna jela ako kupe namir. Također imaju određeni program dnevnih aktivnosti, tokom kojih mogu da izađu na svjež vazduh ili da se bave nekim sportom. Postoji časovi na kojima mogu da učestvuju, ali većina njih najviše vremena provodi pripremajući se za suđenje. Profil naših pritvorenika dosta se razlikuje od onih u zatvorima na nacionalnom nivou. Kao prvo, u prosjeku su dosta stariji, većina ih je u ranim 60-im, dok je u nacionalnim kaznenim ustanovama, posebno u zapadnoj Evropi, prosječna starosna dob pritvorenika 30 godina, što je duplo manje. S tim su skopčane i druge razlike, posebno kada je u pitanju zdravlje pritvorenika.
Particularly in terms of their health.
You talked about the food a bit. Can they
Govorili ste o hrani. Da li mogu kupiti tradicionalnu balkansku hranu? Kakve su im opcije na raspolaganju?
They can purchase foodstuffs that
mogu da kupuju standardne namirnice koje su dostupne u prodavnici pritvorske jedinice, što uključuje voće i povrće, konzervisanu hranu i pića i slične stvari. Zatim namirnice od balkanskog dobavljača u Holandiji i tako pripremaju regionalne specijalitete. Također smo im omogućili kupovinu svježeg mesa i povremeno svježe ribe, što znači da zaista imaju veliki izbor ako žele da kuvaju.
Kada je u pitanju dnevni džeparac koji dobijaju, jer pretpostavljam da moraju imati nešto novaca, da li možete reći koji je to iznos?
Dobijaju manji iznos novca za pokrivanje troškova kao što je komunikacija sa familijom, tačnije za kupovinu telefonskih kartica, jer je pritvorenicima to veoma važno, zato što su dosta udaljeni od porodice i prijatelja. Komunikacija sa bliskim ljudima im je značajna podrška u pritvoru i tokom procesa, a u slučaju da budu oslobođeni, imaće podršku da se vrate normalnom životu.
Da li imaju pristup internetu i televiziji, uključujući i balkanske kanale?
Imaju televizore u ćelijama i također omogućili smo im satelitsku televiziju sa kanalima iz bivše Jugoslavije. Nemaju pristup internetu, ali mogu da koriste desktop računare jer je u pitanju međunarodni sud, tako da se većina dokumentacije potrebne za suđenje nalazi u digitalnoj formi. Dakle, računari su potrebni za pripremu za suđenje, ali se ne koriste za društvene aktivnosti.
Kada je riječ o rekreativnim i sportskim aktivnostima, da li imaju, na primjer, fudbalski teren ili teretanu? Kako mogu da vježbaju?
U skladu sa pravilima i minimalnim standardima, pritvorenicima mora biti omogućen najmanje sat dnevno na svježem vazduhu, mislim da se u pravilima koristi izraz vježba napolju, ali mi dozvoljavamo najmanje sat i po dnevno i u spolješnjem dvorištu ima dovoljno prostora za trčanje kao i košarkaških i teniskih terena. Pritvorenici također mogu da učestvuju sat dnevno u sportskim aktivnostima koje nadgleda sportski instruktor. Te se aktivnosti odvijaju u sportskoj sali u kojoj se nalaze i fitness uređaji za kardiovaskularne vježbe, što je veoma bitno ako uzmemo u obzir profil naših pritvorenika.
Šta je sa jezikom i komunikacijom?
Glavni jezik unutar jedinice je engleski, ali pošto neki pritvorenici ne govore engleski, naše osoblje komunicira sa njima na drugim standardnim jezicima kao što je njemački. Neki pritvorenici su počeli da uče holandski, što je maternji jezik većine zaposlenih u pritvorskoj jedinici. Imamo također i grupu za pomoć pri komunikaciji za one koji ne mogu da se samostalno sporazumijevaju.
Šta će se desiti u budućnosti? Koliko će još dugo pritvorska jedinica Haškog tribunala biti u funkciji?
Trenutno se pripremamo za promjene i sada smo na početku MICT procesa, mehanizma za međunarodne krivične tribunale, tako da će on preuzeti aktivnosti Haškog tribunala. MICT će biti odgovoran za provođenje svih presuda. Trenutno imamo nekoliko osuđenika u jedinici 4, koji su u stvari MICT zatvorenici, dok smo mi zaduženi za pritvorenike koji čekaju suđenje ili je njihov proces i žalba u toku. Kada se Haški tribunal zatvori, svi osuđenici bit će prebačeni u druge zemlje na odsluženje kazne. Tribunal ima ugovore sa više zemalja u Europi koje sprovode presude i te ugovore ratifikovao i MICT.
Bio je to upravnik pritvorske jedinice Međunarodnog suda Fraser Gilmore s kojim je razgovarao Richard Jozvijak.
slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Pozdravljaju vas Mladen Marilović i Srđan Janković.